Бишкекте саат 8 болду, Обада Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 18 октябрдагы берүүлөрдү улантабыз, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Билим өкүлдөрү мейманкана, фитнес борбору же жөн эле арканын ачылышына катышканы коомчулуктун кескин сынына кабылууда.
Түнөкөйүн ачып катышса болот, биз катышсак болбойбу?
Башка нерсе калбай калды, анан кескен уланыш керек да, анан хотя бы ошол сүндөттөйлөргө барып турушсуңарчы.
Түркия президенти Эрдоган Трамп жазган катты таштанды челекке ыргытканы талкууга түштү.
Сирия өз жерин Түркияга алдырып жиргизге келбейт. Мен муну түшүнө алам.
Ысык Көлдөгү Аксуу жетим балдар үйүнүн айрым тарбиялануучулары фастердик үй бүлөлөргө көнбөй жатат. Мунун баарын алдыда баяндап беребиз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Рахмат кесиптеш. Дин иштер боюнча мамлекеттик комиссия теңирчиликти дин катары каттоо дин аралык кастыктыга чакырат деген жыйынтык бар экенин билдирди. Дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Зайбек Эргешев Азаттык радиосунун Арай көз чарайт берүүсүндөгү талкууда атайын комиссиянын теңирчиликти дин катары каттоо дин аралык кастыкка чакырат деген жыйынтык чыгарганын билдирди.
2017 жылы 7 мартта Дин иштери боюнча комиссиянын буйругу менен комплекстүү экспертиза дайындалган. Ал комплекстүү экспертизага Улуттук университеттин, Ош мамлекеттик университетинин, мамлекеттик органдар ички иштер министрлигинин ар биринин ошол экспертизалары келген. Ошолордун жыйынтыгы негизинде аларга каттоого баш тартылган. Себеби коомдук коопсуздукка, дин аралык кастыкка чакырат деген маселе келип чыккан.
Өздөрүн теңирчилерибиз деген адамдар дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиядан уюм катары каттап берүүнү маал-маал менен суранып жатат. Расмий каттоо аркылуу өз ишенимдерин кеңири жайылткысы келерин айтышат. Кыргызстан социал-демократтар партиясынын саясий кеңештин мүчөсү журналист Мирбек Айткеев үй бүлөсү менен Швецияда экенин жеке булактар маалымдады. Бирок анын качан кандай жол менен өлкөдөн чыгып кеткени белгисиз. Азырынча тиешелүү расмий органдар бул маалыматты тастыктай элек. 7-8 августта Кой таштагы окуялардан кийин Мирбек Айткеевдин кармалганы айтылып, бирок ички иштер министрлиги бул маалыматты төгүндөгөн. Айткеев азырынча суракка дагы чакырыла элек экенин ошол кезде айтышкан. Ага чейин башкы прокурор Өткүрбек Жамшетов Мирбек Айткеев журналист катары эмес, Кой таштагы окуяларга күбө болгон адам катары суракка чакырылышы мүмкүн деп маалымдаган. Журналист Мирбек Айткеев 7 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди суракка алып кетүү үчүн келген күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери күтүүбүздөн кирип келгенин биринчилерден болуп коомчулукка жарыялаган. 7-8 августта Кой таш айылындагы үйүндө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы жүргөн. Анда мурдагы президенттин тарапташтары каршылык көрсөтүп, эл менен кагышылуушунун натыйжасында Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин альфа атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбеков курман болуп, ар түрдүү жаракат алган 175 адам ооруканага кайрылган. Бишкектеги медициналык окуу жайларынын биринде пакистандык студенттер катышкан мушташка байланыштуу аталган өлкөнүн эки жараны номер биринчи тергөө абагына 2 айга камалды. Чет өлкөлүк студенттерге карата бейбаштык беренеси менен сотко чейинки териштирүү башталды. Бул тууралуу шаардык милициядан кабарлашты. Эки кармалган студент 19 жашта. Буга чейин милиция тараткан маалымат боюнча 14 октябрда пакистандан келген 2 студент мушташа кеткен. Бул окуядан кийин пакистандын 30 жараны милицияга жеткирилип, суракка алынганын соң кайра кое берилген. Мушташтан кийин эл аралык медициналык окуу жайынын өкүлү октябрь райондук милициясына жогорудагы окуядан университеттин мүлкү талкаланганын айтып, мушташка катышкандарга чара көрүүнү өтүнүп арыз жазган. Казакстандык журналист жана активист Жанболот Мамай, коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Төлөген Жүкеев, коргоочу Сергей Дуванов жана журналист Асель Жанабаева жаңы саясий партия түзүү пландарын жарыялашты. 14 октябрдагы пресс конференцияда демилгөөлүү топ болочок партиянын саясий платформасы активисттер менен кошо талкуулоого даяр экени айтылды. Маалымат жыйынынын катышуучулары жаңы конституцияны иштеп чыгуу, саясий реформа жүргүзүүнү, тынч митингдерди өткөрүүнү, саясий партиялар тууралуу мыйзамдарга өзгөртүү киргизүүнү максат кылышаарын айтышты. Казакстандын мыйзамдарына ылайык партияны каттоо үчүн ага 40 000 кем эмес мүчө кириши керек. Ушул тапта өлкөдө 6 партия катталды. Алган 3 парламентке кирген. Алар экс-президент Нурсултан Назарбаев төрагалык кылган Нур Отан, бийликчил Ак жол жана коммунисттик партиялар. Жалпы улуттук социал-демократиялык партия өзүн оппозиция деп атайт. Жаңы партия Казакстандын демократиялык партиясы деп аталмакчы. Бириккен улуттар уюмунун Ооганстандагы карапайым адамдардын жапа чегишине камтамасын билдирди. 2019 июль айынан сентябрга чейин Ооганстанда өтө көп жайкын адам каза тапты же жарадар болду. Мындай маалыматты камтылган баяндамасын бейшембиде Бириккен Улуттар Уюму жарыялап, мындай зомбулук кабыл алынгыс экенин белгиледи. Ошол аралыкта 1174 бейкүнөө адам көз жумуп, 3139 киши жаракат алганы айтылды. Бул салыштырмалуу курмандыктардын саны былтыркы жылы июль-сентябрь айларында 42% аз болгон. Баяндамада бул негизинен талаптар өңдүү Кабул өкмөтүнө каршы күрөшкөн согушкерлер жоопту деп айтылат.
Токтосун Шамбетов жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит.org. Аба ырайы. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, бүгүн Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу аймактарында кар жаайт, калган жерлерде жаан чачын болбойт. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, күндүз кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында 17-18, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында 24, Ысык Көл жана Нарын жергесинде 13 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо -3, +2. Бишкекте күндүн табы 17 градуска чейин көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Президент, өкмөт башчы, министр жана мэр баштаган бийлик өкүлдөрү мейманкана, фитнес борбор же жөн эле арканын ачылышына катышканы коомчулуктун кескин сынына кабылууда. Аткаминерлерди айыптагандар мамлекет өзү ишкана кура албай, жеке сектор ачкан объектилерге автор болуп жатканын айтышууда. Ансыз да аткаруу бийликтин жетекчилиги жана парламент төрагасы социалдык жайлардын гана кызыл тасмасын кесип келчү. Кененирээк Эрнест Нурматов баяндайт.
Сын пикир жана шакабалардын жаңы толкунунда Алай районунун Гүлчү айылындагы арканын ачылышына катышкан биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов кабылды. Адатта арканын өзүнүн курулушуна каршы болуп келгендер бул жолу аны жогорку аткаминер ишке бергенин каарып жатып калышты. Кубатбек Боронов бул жөнүндө Азаттыкка комментарий берип, өзүнүн аракетинде башкалар белгилегендей орунсуз нерсе жоктугун билдирди.
Арка деген ал жөн эле бир немеси чети, а так негизинен аллея салынды ал жердечи. Ошол жердеги элдердин баардыгы жапырат чыгышып 290 ушундай жана арча карагайларда отургузуп, дарактарда отургузуп жаштакынын ретке келтирген. Ар жактагы иштерге катышып койгондон кийин жок буларга мен катышпайм, менден келбес деп кетип калганым туура эмес дейм да. Жөнөкөй эл ачып катышса болот, а биз катышсак болбойбу?
Деди биринчи вице премьер министр. Ушул эле окуянын алдында Ош шаарынын жакасында жеке ишкер Бозулан Мамазайыров ачкан Жаннат резорт мейманканасынын ачылышына аткаминерлер тобу катышканы да сынга алынып жаткан. Тагыраагы иш чарага маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов, Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашев, өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Узарбек Жылкыбаев жана Карас районунун акими Тилек Матраимов чогуу катышкан. Буга ороп бара премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиевдин Бишкектеги фитнес борбордун кызыл тасмасын кескенин социалдык тармактардын колдонуучулары тепкиге алышты. Өкмөттү сынга алгандар сентябрдын аягында борбордогу Шератон эл аралык мейманканасынын ачылуу аземине Сооронбай Жээнбеков барганын кошо айыпташты. Президенттик аппарат үн катпаган менен өкмөттүн аппараты премьер-министр Бишкек инвестициялык форумунда жүрүп, ошол жердегилердин сунушу менен гана плансыз тасма кескенин жарыялады. Саясат талдоочу Игорь Шестаков жагдайга мындайча баа берди.
Мен билгенден Аскар Акаев биринчи жолу Бишкектин Чүй проспектисинде жайгашкан супермаркеттин ачылышына катышкан. Мен ошондо президент кантип кадимки эле дүкөндүн ачылышына катышсын деп таң калгам. Тилекке каршы бул салт дагы деле сакталып келатат. Менин оюмча маселе эмнеде? Азыркы өкмөттө ача турган деле башка нерсе жок да. Жаңы ишкана жок болсо, анан эмнени ачат?
Нынешнему правительству открывать-то нечего.
Адатта жогорку бийлик өкүлдөрүнүн жеке объектилерди ишке берүү аземине катышуусу мынчалык чуу жаратчу эмес. Сыягы тасма кесмей катар-катар орун алганы нааразылыктарга себеп болду окшойт. Анын үстүнө жаңы президент менен өкмөттөн 2 жылдан бери чоң саамалык күткөндөр бугун ушуга чыгарды өңдөнөт. Аталган темада пикирлерин жарыялап жаткан журналист Семетей Талас уулунун кебине кулак төшөйлү.
Мен мамлекетинен өзү салбаса колунан келбесе анан ошолорго барып ичинде жубатып атат да мындай иштемиш болуп атабыз да имитацияда элдин салган деле эмелери түгөнөт жанагындай объектилеричи анан андан кийин депрессия болосуңар эми азыр балдарды сүндөткө отургузганды үйрөнүп алыңар депчи башка нерсе калбай калды анан кескен уланыш керек да анан хотя бы ошо сүннөттөйлөргө барып турушсуңарчы.
Арийне какшыкча күлкүлүүдөй туюлганы менен кезинде айрым чоңдор тагыраагы Ош шаарынын мурдагы мэрлеринин бири маалелерди кыдырып сүннөт тойлорго чейин катышаары айтылып келчү. Муну айрымдар аткаминердин элге жакындыгы менен байланыштырышчу. Бирок масштабдуу иштердин жоктугу жаңы ишкана жана завод фабрикалардын курулбай жатышы каржы жетишсиздигинен болуп жүрбөсүн. ансыз да жыл сайын дефицит менен чыккан бюджеттеги колго илинген акча социалдык жайлар менен жол салууга гана себелеп жетет эмеспи? Өкмөт өзү деле муну мойнуна алгандай. Биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов рыноктук шартта завод фабрикаларды жеке сектор курушу керек деген, а мамлекеттин милдети мектеп, оорукана жана бала бакча менен камсыздоо экендигин айтты.
Илгерки союзда эмеспиз да мамлекет ачкыдай. Биз ошого шарт түзүп, ошого колго алышкылы, ошого бардык мыйзамдуу жактарын барын даярдап беришибиз керек. Жеке ишкер аны ачып иштетиш керек. Керек болсо биз кредит беришибиз керек, жардам бериш керек арзаныраак кылып,
деди Кубатбек Боронов. Албетте, Кыргызстанда ишканалар же мамлекеттик объектилер ачылганы менен деле кийин иштебей калганы жөнүндө маалыматтар бар. Маселен, мурдагы президент Курманбек Бакиев Жалал абадта семент чыгарган көчмө аппараттарды отургуза коюп, жок эле заводду ачканы же мурдагы президент Алмазбек Атамбаев нарында курулуп телек каналдын кызыл тасмасын кесип кеткени айтылат. Заводдун жабдуулары кийин кайра чыгарылып кетсе, ал эми канал 2 жылдан кийин ишке кирген экен. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми Бишкекте бүгүн чыккан гезиттерди түз эфирде барактап макалаларга сирип салабыз. Басма сөзгө баяндама Зайырбек Ажыматовдан.
Арбаңыздар, бүгүн Жаңы Ордо, Ачык саясат, Фабула, Дефакто жана Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Кара дүйнөдө таасир талаш күч алды, камчынын көзүн тазалашабы деген суроо менен ачты Ачык саясат гезити бүгүнкү жаңы санын. Кабарда учурда криминалдык чөйрөдө да акыбал анчейин эмес болуп турганы, Ош облусунун кылмыш дүйнөсүнүн анабашы Кадыр Досонов, кайманаты Жинго барган сайын кандайдыр бир таасирдүү саясий күчкө таянып алып, мыйзамдагы уру камчы Көлбаевдан таасир талашып жатканы ачыктан ачык эле белгилүү боло баштаганы. Кара дүйнөнүн өзүнө тиешелүү ички мыйзамдарына баш ийбей, өз алдынча ар кандай кыймыл аракеттерди жүргүзүп жатканы тууралуу жазып, тээ Бакиев бийлигинде да криминалдар укук коргоо органдарынын көзгө илбей кутуруп калышканын эске салып, азыр Ошто дал ошондой жагдай башталганын баяндаган. Фейк баракчаны коён жүрөктөр ачат, дейт Жогорку кеңештин депутаты Алмазбек Токторов Ачык саясат гезитинин бүгүнкү санында жарыяланган ат жалында маегинде. Токторов өзү сыяктуу бир катар депутаттар үчүн өтө олуттуу жана көйгөйлүү болуп турган маселени мамлекеттик деңгээлге алып чыгып, ачык бетке айта албаган корккон коён жүрөктөр фейк баракча ачып терс комментарий жаза беришет, мен аларга көңүл да бурбайм, деп Акматбек Келдибеков көтөргөн фейсбукка паспорт аркылуу катталуу демилгесин колдой турганын айткан. Аталган гезиттин бүгүнкү чыгарылышынан окурмандар, мындан сырткары Атамбаевдин жактоочуларынын Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасына Атамбаевдин жагдайы боюнча жазган өтүнүч катын, профессор Канбек Осмоналиевдин сыйлык берүү саясаты чайкоочулук базарга айланып калды деген темада берген маегин, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары Мирлан Тургунбаевдин Жогорку кеңештин депутаттарынын суроолоруна жооп берип жатып, Сириядагы лагерлер менен түрмөлөрдө 500-дөй кыргызстандык кармалып турганын маалымдаганын жана акын Мая Осмонкулованын Жүрөк ырдайт аттуу жанга жагымдуу ыр топтомун окуса болот. Атамбаев шымын тизесине чейин көтөрүп, бутун көрсөтүп, төрөбай, мен кантип Кыргызстанды башкара алам, мен оорулуу адаммын, деп өзү айткан, деп аталат коомдук ишмер Төрөбай Колумбаевдин Жаңы Ордо гезитинин бүгүнкү чыгарылышына берген маеги. Гезит бул көлөмдүү баарлашууну башкы бетине алып чыгып, андан ары Койташта кимдер бука сойгону аныкталганын, Арстан Алай өзүн кудайга теңегенин, парламенттик шайлоого коюлуп жаткан чектөө үчүн революция алып келиши мүмкүн экенин, Түркия ыйман фондуна 5 миллион доллар бериши ыктымалдыгын, эл аралык Экспо 2019 көргөзмөсүндө кыргыз улуттук павильону күмүш кубок менен сыйланганын, футболдо Кыргызстан Монголияны утканын жазды. Жаңы Ордо гезитиндеги бүгүнкү өзгөчө материал, деп саясат таануучу, тарых илимдеринин кандидаты Табылды Акеровдун мамлекеттик тил тууралуу берген «Кыргыздар жана кыргызстандыктар кыргызча сүйлөшөлү» аттуу маегин, сандан санга берилип жаткан эл жазуучусу Султан Раевдин илегилек поэзия новелласын, дүйнөнү башкарган эң таасирдүү жети үй бүлө тууралуу кызыктуу маалыматты жана поэзия бетин айтса болот. Фабула пресс гезити бүгүнкү чыгарылышында Атамбаевдин форумун сатып алган Пархати кармалды, бийлик төбөлдөрү мейманкана, фитнес клуб, арка ачкандан башкага жарабайбы деген кабарларды. Жогорку кеңештин депутаты Ташпулот Балтабаевдин мен президентке мактагандарды кагып коюуну сунуштайт элем деген темадагы маегин башкы бетине алып чыкты. Аталган кезде дагы деле Келдибековдун тегерегинде чуулгандуу коомдук талкуу уланып жатат. Мында аталган маселе боюнча Ахматбек аталаганда деген теманын алдында элге төбөсү көрүнгөн инсандар өз пикирлерин билдирип, алардын арасынан бул жорукту укук коргоочу Өндүрүш Токтонасыров Келдибеков президентти журт атасы деп жөн эле атаган жок. Ал журт атасы деген сөздү президенттин ишенимине кирип саясаттан сыртта калган өзүн демонстрациялоо максатында айтты деп жоромолдогон. Дефакты кезисти бүгүнкү чыгарылышында алгачкы бетин президент Сооронбай Жээнбековдун шайланганына 2 жыл толду. Өзгөрүүлөргө сарасеп деп ашты. Басылманын айтканына караганда, бул аралыкта өлкөдө бир той өзгөрүүлөр болуп, жашоо жакшырып кеткен. Мындан сырткары кезитте Аскар Акаевдин акыркы маектерине сарасеп салынып, ага Акаев учурда бийликке кошомот айтып, Кыргызстанга кирүүгө уруксат сурап жатат деп божомол берилет. Вечерний Бишкек бүгүнкү санында Бишкек шаарынын тургундарын Эсенин, Маяковский, Ахматова менен коомдук транспортто тааныштырган жакшы маданий окуя баштаганын, жаш актёрлор акындардын ырларын жатко окуп, жүргүнчүлөрдү кубандырганын жазды. Гезит гала театр уюштурган бул жагымдуу акция эмки жуманын ар бир жуманын 3-чү күнү өтүп турарын кошумчалаган, анда актёрлор ыр окуп, гитаранын коштоосунда ырдап, жүргүнчүлөргө жакшы маанай тартуулаганы айтылат.
Эбе жакшы акция, бул жакшы бул акциядан видеолор социалдык тармактарда деле жайгаштырылып атат. Мындан ары деле улантылары деле айтылды. Басмысызга баяндама Зайырбек Ажматовтан болду. Биз эми кабарлардын учкай мазмунуна өтсөк. АКШ менен Түркия Сириянын түндүгүндөгү Түркия армиясынын операцияларын убактылуу токтотууну макулдашышты. Чүйдө түрмөдөн качууга аракет кылган жаранга курал колдонулду. Бириккен улуттар уюму Ооганстандагы карапайым адамдардын жапа чегишине камтамачылык билдирди. Казакстанда жаңы оппозициялык партия түзүлөт. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын мүчөсү журналист Мирбек Айткеев үй бүлөсү менен Швецияда экени кабарланды. Британия менен Евробиримдик Brexit боюнча жаңы келишимге жетти. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареге. Азаттык чекит орг.
Кыргызстан канткенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор rfrl.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз.
Сынак албетте катышыңыз. Кутман таңыңыз менен Ода Азаттык радиосу бүгүн 18 октябрь. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, эми эл аралык баянга өтөбүз. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган 17 октябрда Анкарада АКШнын вице-президенти Майк Пенс менен жолукту. Экөөнүн Сириянын түндүгүндөгү күрд кошундарына каршы түрк аскерлеринин жортуулу тууралуу бетме бет сүйлөшүүсү дээрлик 1.5 саатка созулду. Мунун алдында Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Сириянын аймагындагы соңку окуяларды АКШнын баш оорусу эмес деп айткан. Бирок Анкара жортуулун токтотпой, кеп сөзгө келбесе анын жазалай аларындагы бир жолу эскерткен эле. Сөз Эленора Бешенбек кызында.
Түркиянын күрд кошуундарына каршы жортуулу АКШнын президенти Дональд Трамп менен Конгресстин жетекчилерин кайым айтыштырды. Өкүлдөр палатасы 16 октябрда Трамптын Сириянын түндүгүндөгү чабуул жүрүп жаткан аймактарынан америкалык аскерлерди алып чыгып кетүү чечимин айыптаган резолюция кабыл алды.
More than 2-1 of the Republicans voted to oppose what the president did. Probably got to the president.
Мындан улам Трамп Конгресстин спикери Нэнси Пелоси баштаган демократтарды Ак Үйгө жеке жолугушууга чакырды. Бирок жолугушуу башталбай жатып эле аяктады. Демократтар Трампты Пелосиге жаман сөздөрдү айтып, акарат келтирди деп айыпташты. Трамп Твиттердеги баракчасында Нэнси Пелосини оорулуу адам, ага чукул арада жардам керек деп жазды. Дональд Трамп америкалык аскерлерден Сириянын түндүгүнөн чыгып кеткени туура чечим болгонун дагы кайталады. Ал АКШнын атайын чабармандары менен Анкаранын сүйлөшүүсү оңунан чыкпаса, Түркия кепке сөзгө келбесе, анын экономикасын кыйраталарын дагы бир ирет эскертти. Трамп Сириянын аймагындагы соңку окуя АКШнын баш оорусу эмес, курдтор деле периште эмес деген мазмундагы сөздөрдү айтты. Курд кошундарына орус аскерлеринен жардам бергени жатканына каршы болгон жок.
Frankly, if Russia is going to help in protecting the Kurds, that's a good thing, not a bad thing, but
чынын айтканда, эгер Орусия курдтөргө жардам бергиси келип жатса, анда жакшы эле болот. Анын жаман жагы деле жок. Бирок бул аракеттерди Сирия башкарат. Сирия өз жерин Түркияга алдырып бергиси келбейт. Мен муну түшүнө алам. Бирок мунун баары Сириянын аймагында болуп жаткандан кийин анын Кошмо Штаттарына кандай тиешеси бар? Сирия өз аймагын сактап калсын деп НАТОнун мүчөсү менен согушубуз керекпи? Мен антип ойлобойм.
Keeps their land, I don't think so.
Мунун алдында Дональд Трамптын Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоганга курд кошундарына каршы түрк аскерлеринин чабуулунун так алдында жазган каты жарыяланып кетти. Кат жалпак тил менен жазылган жана анда Трамп Эрдоганды макуу болбо, кыйынсынба деп эскерткен. Айрым маалымат каражаттары түрк бийлигиндеги ишенимдүү булактарына шилтеме кылып, Эрдоган дипломатиялык сылык сыпалык сакталбай жазылган бул катты окууру менен таштанды челекке ыргытып жибергенин жазышты. Ал арада Германиянын канцлери Ангела Меркель Түркияны Сириядагы жортуулун токтотууга дагы бир жолу чакырды. Ал 17 октябрда парламентте сүйлөп жатып, бул аскердик операция аймакта Иран менен Орусиянын таасирин күчөтөрүн, анын кесепети оор болуп калышы ыктымалдыгын эскертти. Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан Түркия сириялык качкындарды Европаны көздөй кое берсе, Сербия менен чектешкен аймагын курал менен коргой турганын айтты. Буга чейин Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган жортуулду токтотуу тууралуу эл аралык коомчулуктун талабын четке каккан. Түркия менен анын өнөктөштөрү Сириянын түндүгүндөгү курд кошуундарына каршы 9 октябрда жортуул баштаган. Анкара аскердик операциясынын башкы максаты чек арасында коопсуз аймак түзүү, ал жерге 100 000 сериялык качкындарды жайгаштыруу экенин айтып келет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Ысык Көлдөгү Ак Суу жетим балдар үйүнүн айрым тарбиялануучулары фостердик үй бүлөлөргө көнбөй жатат. Мындай көрүнүштөрдү мисалга тарткан адистер каруусуз балдарды үй бүлөлөргө багууга берүү механизмдери толук иштелип чыга элек. Ошондуктан тобокелчиликтер бар дешет. Акыйкатчынын маалыматына караганда, Ысык Көл облусунда 15 ашык каруусуз баланы фостердик үй бүлөлөрдө каруусуз бала фостердик үй бүлөлөрдө багылууда. Теманы аймактан кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева улантат.
Алыс кетсем үйүмөн калатырларым, күнү түн уктабай сага кабатыр.
9 жаштагы Матвей Ак Суу балдар үйүнө 2 жашында эле келген. Аны мындан 1.5 ай мурун 5 балалуу кыргыз үй бүлө багып алган. Азыр Матвей Теплоключенко айылындагы орто мектепте 2-классты окуп билим алып жатат. Келечекте ашпозчу болуу кыялы бар.
Менин жакында туган күнүм болот. Анан мамам эме торт алып берет, пирог жасап берет. Папам келгенде эме велосипед сатып берет, машина сатып берет.
Кайсы убакта жакшы?
Кыргызча анан математиканы. Мектептен 1-чи окуйбуз, андан кийин эме бир матч, бир сабак өткөндөн кийин кайра тазалыкка чыгып келебиз, анан кайра келип сабак жазабыз.
Матвей ошентип кыргыз тилинде суудай сүйлөйт. Азыркы апасы Бактыгүл Касмалиева баланын кыргыз үй бүлөгө бат көнүшүп кеткенин айтты. Ал эң башкысы мээримге канып чоңойсо болду, динин, тилин келечекте өзү тандап алар дейт. Матвейдин бул үй бүлөгө мүчө болушуна сын көз менен карагандар чыгыптыр.
Тенчтардан деле болду. Ай, орустан башка жок экен дешипчи. Кээ бирөө жакшы кабыл алып жакшы айтышты, а кээ бирөө болсо орус дешипмитип эмесчиди да. Анан мен эмеси жок да, орус балабы, кыргыз балабы, негир болобу, баары бала да, баары муктаж болуп атат баары эмегечи. Анан жаманыраак үйдө тарбиялангыча жакшыраак болсо деп ойлоп атам. Жакшы эле ошондой болот, жакшы болот го деп атам. Жакшы адам кылып чыгарсакпы деп атабыз. Турмушта бала мээрим жетпей калса аябай жаман болот да, мындай кийинкисине дагычы. Анан буга азыр жакшы экен, ошол мээрими керек экен. Мен менен сонун сүйлөшөт, мамамды эркелейт кадимкидей мага.
Бирок бардык эле фостердик үй бүлөлөрдө балдардын акыбалы Матвейдикиндей жакшы эмес. Аксуу балдар үйүндө 2012-жылы 84 уул кыз бар болсо, азыр 4 гана калды. Алардын күбүн социалдык кызматкерлер жаңы мыйзамга ылайык өз ата-энесине, жакын туугандарына өткөрүп беришкен. Ал эми 4 бала фостердик үй бүлөлөрдө багылып жатат. Алардын арасынан балдар үйүндө багылган Адилет ушул эле райондогу айылдардын биринде фостердик үй бүлөгө кеткен. Бирок үй бүлө мүчөлөрү менен пикир келишпестиктен улам бир айдан кийин эле Тоң районундагы дагы башка фостердик үй бүлөгө жеткирилди. Аксуу балдар үйүнүн директору Жеңишкүл Ниязованын айтымына караганда, бала жаңы үй бүлөгө көнбөй, түрткүнчөк болуп, ара жолдо калып калган учурлар тилекке каршы аз эмес. Жеңишкүл Ниязованын пикиринде, азыр бул кадамга Кыргызстан даяр эмес.
Өкмөттүн токтому чыгыптыр, багып алуучу үй бүлөгө атасына өзүнчө, мамасына өзүнчө, балага өзүнчө акча бөлүнөт. Где-то бир баланы багып алса, ошо үй бүлөнүн счетуна бир 30,000 тегерегинде акча түшүп калат экен айыначы. Анан ошого балким кызыктары болгон адамдар алып атат деп ойлойм да менчи. А так мындай баланы алам деген киши тети түп тамырынан бери карап, ден соолугунан бери карап, ушу балага мындай ата эне болуп берем, ушу баланын тагдырын чечем деп ала турган ата эне башка болуш керек эле деп ойлойм да. Анан ошону карабай туруп алып алып анан бала да чайналып калышы мүмкүн, ата эне дагы чайналып калат да. Бул жерде бала менен иштеш өтө оор.
Облыстагы акыйкатчы Өмүрбек Тамаев азыр 15 ашык бала фостердик үй бүлөлөрдө багылып жатканын билдирип, бул ыкма аларды эмгекте сүйүүгө, үй бүлөлүк баалуулуктарды билүүгө өбөлгө болоорун айтат.
Эми дегенде, конечно, балдар өзүнө өзү көнүп алган нерселер ата энеге кайра ошол фостерге. Дегенде оорураак, андан кийин уже көнүп кетишет. Фостер семьянын түбөлүк калыпташтык бал. Мындай да болуп калышы ыктымал да, булар алып алып ошо балдарды көбүрөөк иштетип жумушка, допустим, кээ бирөөнүн малы жаны көп болот, ошол оокат кылып ошентип кыйноого да алышы ыктымал. Ошон үчүн жерден ошол фостер семьяга бергенде соцзащита, ошол айыл өкмөтү, жергиликтүү жамаат бардыгы тең ушу көзөмөлгө алып туруш керек да.
Аксуу балдар үйү Ысык Көл облусундагы мамлекеттик жалгыз балдар үйү райондордо жайгашкан жеке колдогу балдар үйлөрү да өз тарбиялануучуларын фостердик үй бүлөлөргө берип жатат. Бирок адистер кароосуз калган балдарды фостердик үй бүлөлөргө берүү эртелик кылууда деп, муну мыйзамдык база толук иштелип чыга электиги менен негиздешүүдө. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Кулагы укпаган адам музыканын ритмин кантип сезе алат? Лондондо жайгашкан Q-Circuit кийим кече компаниясы бул суроого жооп тапканын жар салды. Кулагы укпагандардын бийге түшүүсүнө жардам берген акылдуу кездемеден жасалган костюм тууралуу Кубат Касымбеков айтып берет.
Эгиз кыздар Херман менен Херода кенеде кезинен бийлегенди жакшы көргөн менен музыканы уга алышпайт. Себеби экөөнүн тең 7 жашында кулагы укпай калган. Эми алар сенсорлор менен жабдылган бул костюмду кийгенден кийин кадимкидей музыканын ыргагын сезип башкалардай бийлей алышат.
Мен деле кулак укпаган башка адамдар сыяктуу музыканы уга албасак бий клубуна баруунун кандай кажети бар деп ойлочумун. Анын үстүнө клубтарда мындай кийим кечек жок. Ар кыл фестиваль же маданий иш чаралар болобу, кулагы укпагандар ободо калышат. Бул костюмдар менен биз элге аралашып жүрө алабыз.
Бул костюмдарды бир карасаң кадимки кийим кечеден айырмасы деле жок деп эсептесе болот. Анын ичиндеги кыйма чийме зымдар деле көрүнбөйт. Болгону костюм микроэлектроникалык түйүндөрдөн турган акылдуу кездемеден жасалган. Музыкалык аппараттын же инструменттин жанына коюлган микрофон мелодияны компьютерге жөнөтөт. Компьютердеги атайын программа музыканы анализдеп, аны адамдын сезүү жөндөмүнө ыңгайлаштырып, Wi-Fi аркылуу костюмга жеткирет экен.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Балдарыбыз биздин негизги дүйнөбүз. Алардын жылмаюулары, шаңдуу күлкүсү, аларды колунан жетелөө, кантип чоңоюп жаткандыктарын, кантип дүйнөнү таанып билип жаткандыктарын көрүү, алар менен кошо куялдануу, коргоо жана кам көрүү. Бирок биз балдарыбыздын интернеттеги коопсуздугун кантип камсыз кыла алабыз? Бул All Safe Kids мобилдик тиркемеси менен оңой. Сиз балаңыздын кайда экендигин, анын интернетте канча убакыт өткөргөндүгүн, ким менен баарлашып жаткандыгын, кайсы сайттарды жана тиркемелерди колдоно ала тургандыгын ар дайым билесиз жана көзөмөлдөй аласыз. Умобилдик операторунун Allsafe Kids тиркемесин жүктөп алыңыз да балаңыздын коопсуздугун камсыз кылыңыз. Ал эми переходи на All тарифтеринин жаңы топтомунда тиркеме акысыз кошулган. Умобилдик операторунан Allsafe Kids. Балдарыңызды интернетте коргоо.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 болду. Обада Азаттык радиосу, кутман таңыңыз менен. Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиев өкмөттүн райондук гезиттерди кыскартып, облустук гезиттерди кайра түзүү чечими туура эмес болгон деп сындады. Анын баамында кайра түзүүнүн негизинде жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттарында иштеген 300 адам жумушсуз, эли жергиликтүү калктын жашоосун чагылдырган маалыматсыз калды. Алдыда арай көз чарай талкуу, аймактагылар жергиликтүү маалымат каражатына муктажбы деген маселеге арналат. Жумалиев кыскартып, облустук гезиттерди кайра түзүү чечими. Азыр болсо жаңылыктар Токтосун Шамбетовтан.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ менен Түркия Сириян түндүгүндөгү түрк армиясынын операцияларын убактылуу токтотууну макулдашты. Бул тууралуу түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган менен АКШнын вице президенти Майкл Пенстин жолугушуусунан кийин маалымат жыйында айтылды. Түркиянын чабуулу убактылуу 120 саатка токтотулду. Бул убакытта күрттөрдүн куралдуу кошуундары аскердик операция болуп жаткан аймактан чыгып кетиши керек. Белгиленген убакыттан кийин Анкара өзүнүн операциясын аягына чыгарат. Пенсин айтымында Вашингтон Анкарага жаңы санкцияларды киргизбейт, ал эми чабуулдар токтогондон кийин мурунку санкциялар алынып салынышы мүмкүн. 9-октябрдан бери Түркиянын Сириянын аймагында күрд кошундарына каршы операция жүрүп жатат. Түрк бийлиги чек арадан 30 км алыс жерде коопсуз тилке түзүүнү, ал жерди күрд террорчуларынан тазалоону көздөгөнүн айткан. Анкара террорчу деп эсептеген Сириянын демократиялык күчтөрү Ислам мамлекети экстремисттик уюмуна каршы турушта АКШнын өнөктөшү болуп келген. Кыргызстандын биринчи президенти 2005 жылы 24 мартта элдик толкундоолордон кийин өлкөдөн чыгып кеткен Аскар Акаев жергиликтүү Азия Ньюс гезитине маек куруп, Кыргызстандагы саясий абал, айрым саясатчылардын жөнүндө пикирин билдирген. Анда Акаев соңку мезгилде анын мекенине кайтып келишин каалагандар көбөйүп жатканын айткан. Акыркы учурда менин Кыргызстанга кайтып келишим жөнүндө талкуулар көбөйдү. Демек менин кайтып келишимди каалагандар көбөйүп жатат десем болот. Адамдар жазып, телефон чалып, кайтып келүүгө мезгил жеткенин айтып жатышат деген Акаев. Акаев Кыргызстанга айтып келүүгө даяр экенин, бирок оппоненттери өлкөдөгү кырдаалды курчутуп жиберишин каалабасын айткан. Ошондой эле Акаев азыркы президенттин саясатына оң баа берген. Мындан 3-4 ай мурун башкы прокуратура мурдагы президент Аскар Акаевдин үй бүлөсүндө козголгон кылмыш иштери боюнча маалымат тараткан. Анда буга чейин Акаевдин жубайы Майра Макаева жетектеген мээрим фонду уулуу Айдар жана күйөө баласы Адил Тойгонбаевга карата мамлекетке миллиондогон зыян келтирүү фактылары боюнча бир нече кылмыш иши козголгону айтылат. Аталган орган мурдагы президент Аскар Акаев өлкөгө келсе, үй бүлө мүчөлөрүнө козголгон кылмыш иштери жана башка жагдайлар боюнча суроокко алынаарын эскерткен. Ага чейин президенттин кызы Бермет Акаеванын Кыргызстанга айтканы боюнча маалымат тараган. Аскар Акаев кызы туулган жерине туугандар менен учурашуу үчүн келгенин түшүндүргөн. Аскар Акаев азыр Москвада жашайт. Чүйдөгү Малдамановка айылындагы номер 1 түрмөдө 19 жылга соттолгон 31 жаштагы жаран качууга аракет кылган. Түрмөнүн күзөтчүлөрү курал колдонуп соттолгон адамга 2 жолу ок тийип ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу жазаткары боюнча мамлекеттик кызматтын басма сөз кызматы маалымдады. Качууга аракет кылган кишиге медициналык жардам көрсөтүлүп, ден соолугу канааттандыраалык экени маалымдашты. Окуя 17-октябрда эртең менен болгон. Учурда бул факт кылмыштардын жана жороктордун бирдиктүү реестрине катталып, иликтөө иштери башталды. Казакстандын айыл чарба министрлиги тирүү мал жандыктарды чет өлкөгө ташууга 6 ай тыюу салды. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар билдирди. Чектөө 1 жылга чейинки ургаачы музоолорго, 1 жаштан өткөн букаларга, уй, кой жана эчкилерге тиешелүү. Өзбекстан негизинен мал жандыктарын Казакстандан сатып алат. Чек арадан мал алып өтүүгө тыюу салуу жөнүндө буйруктун долбоору жайында жарыяланган. Буга Өзбекстанда фермердик чарбаларды өнүктүрүү программасын алкагында элге башка өлкөлөрдөн мал сатып алуу үчүн жеңилдетилген насыя берилип жатканы себеп болгон.
Токтосун Шамбетов жаңылыктарды айтып берди. Толук маалыматтар Азаттык чеки торг сайтында. Алдыда эми арай көз чарай талкуу болот. Анда аймактагылар жергиликтүү маалымат каражатына муктажбы деген суроону талдайбыз. Алып баруучу Бүбүкан Досалиева.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиев өкмөттүн райондук гезиттерди кыскартып, областтык гезиттерди кайра түзүү чечими натура болгон деп сындады. Анын билдирүүсү боюнча кайра түзүүнүн негизинде жергиликтүү массалык маалымат каражаттарында иштеген 300 адам жумушсуз, 50 жергиликтүү калктын жашоосун чагылдырган маалыматсыз калды. Бул кайра түзүү жергиликтүү элдин маалымат алуу укугун чектеген жокпу же аймактык гезиттерге муктаждык чын эле жоголдубу? Аймактардагы калктын жашоосу мүдөөсү массалык маалымат каражаттарына толук чагылдырылып жатабы? Деги эле региондордо элдин маалымат алууга муктаждыгы кандай? Бүгүнкү арай көз талкуусунда жооп издей турган негизги суроолорубуз мына ушул. Талкууга Кыргызстандын журналисттер союзунун төрагасы Абдыкадыр Султанбаев жана маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Жалал Абад шаарынан телефон аркылуу Нуржигит Кадырбеков катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиз, урматтуу Абдыкадыр мырза.
Рахмат.
Урматтуу угарман, бул талкууну сиз Санжира радиосунан угуудан тышкары Азаттык радиосунун Facebook-тагы жана YouTube-тагы баракчасы аркылуу түз эфирде көрсөңүз да болот. Ал эми суроо же пикир билдиргиңиз келсе, талкуунун учурунда 2194-21 телефонуна чалып байланышсаңыз болот. Бишкектин коду 312. Нуржигит мырза, сиз бизди угуп жатасыз да?
Угуп атам.
Саламатсызбы? Бул маалымат маданият жана маалымат туризм министрлиги аймактарда массалык маалымат каражатын советтоорунан калган системасын өзгөртүп, натыйжалуу иштетүү үчүн райондук гезиттерди жоюу, башкача айтканда электрондук системага өткөрүү жөнүндө каралганы белгилүү, бирок анын ордуна азыркы учурдун талабына жооп берген медиа борборлорду түзүү каралып жатат. Мындай аракетти ишке ашат деген ишеним барбы? Же парламентте айтылгандай кайра түзүү мындай туура эмес деген сынга негиз барбы?
Эми Кыргызстанда 6 миллион адам болсо, 6 миллиондун ар биринин өзүнүн пикири бар, өзүнүн көз карашы бар. Ошон үчүн толук туура деп айтыш дагы кыйын, толук туура эмес деп айтыш да кыйын. Бирок биз алга жылышыбыз керек да, маселе ушундай болуп атпайбы? Биринчиден, азыркы айтылган маалыматта бир аз туура эмес кетти, 300 эмес 110 адам кыскарыш керек. Анткени билесиз, Кыргызстан боюнча 34 райондук кесип болгон. Мунун өзгөчөлүгү ушунда, баягы барсаң биринчи башкы редактор, андан кийин жооптуу катчы, андан кийин жанагы ошол жерди тазалаган кароолчу, айдоочусун деп эле жанагы техникалык кызматкерлер аябай көп болгон экен да, штат болгон. Анан бул бир. Экинчиден, биз акимдер менен деле сүйлөшүп көрдүм жеке өзүмчү. Ушуну сактап калыш керекпи десем, менин саясатымды чагылдырат деп коргойт десем, акимдер деле айтса да, баягы 15 күндө бирден чыгат, бир айда бирден чыгат, бул заманда 1 саатта жаңылык эскирип аткан учурда актуалдуулугун жоготуп койду го депчи. Анан мугалимдер менен деле сүйлөшүп көрсөк, айтты ушул зордоп жаздырат, кайсы канчалык деңгээлде кереги бар деп. Ошол эле мезгилде бизге деле мындай абдан оорулуп атат, анткени бул чоң тарых болгон, канчалаган жерим интеллигенциянын чыккан бир алтын бешиги болгон. Ошонун ичинен эми максат туура же туура эмес, жарабай калды дегенде эмес, бир жаңы багытты иштеп көрөлү. Анткени цифровизация деген болуп атат. Дүйнөлүк эң белгилүү гезиттер New York Times, Washington Post эле жылдан жылга гезит вариантын азайтып электрондук вариант көтөрүп атат. А дейбиз, бу дейбиз, аталарыбыз менен апаларыбыз деле азыр сотка чукулап калган заман. Ошон үчүн мындай болот деп, телеканал, анан облустук гезит, райондук гезит баардыгы бирикти, райондогу гезиттер чыкпайт, бирок областта порталда болот. Анан областтык гезит чоңураак нуска менен, көбүрөөк нуска менен чыгат. Ал жерде мисалы Нарындан чыкса, Жумгал үчүн дагы, Ак Талаа үчүн дагы, же болбосо Кош Көөр үчүн дагы өзүнчө бет берилет. Андан кийин чыгармачыл журналисттер калат, баары кыскарып кетет деген туура эмес. Мисалы мурда, мисалы 34 гана райондо гезиттер болсо, азыр баардык райондор 2 адам корпункт болот, ошондой эле кичинекей шаарларда дагы. Кыргызстандын бүт аймагы камтылат, анан кийин бир эле мезгилде алар жиберген материал порталга да чыгат, гезитке да чыгат. Айтор эми жакшы ниет менен болуп атат, өкмөттүн токтому чыкты, анан аппаравация болот да, баягы ишке киргенден кийин дагы кемчиликтер көрүлөт, ошого байланыштуу дагы менчи токтом өзгөртүүлөрдү киргизип дагы өнүктүрөбүз деген ой бар.
Нуржигит мырза, рахмат, сиз эми байланышта болуп туруңуз, талкуубуз дагы уланат да. Абдыкадыр мырза, мына ушул маданият министрлигинин ушул кайра түзүү аракети боюнча сизде кабарыңыз болсо керек. Чын эле райондук гезиттерди жоюу зарылбы? Кандай кайра түзүү зарыл? Же райондук гезиттерди каржылоо мамлекеттик казынага күч келтирип, кеткен чыгымды актабай жатат деген пикирлер негиздүүбү?
Бул маселе акыркы 2 жылдан бери байма-бай көтөрүлүп келе жатат. Мен бунун кичине чоо жайына, тарыхына бир аз токтоло кетейин. 2018 жылы 7 майда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому чыккан. Кыргыз Республикасындагы аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын штаттык санын оптималдаштыруу жөнүндө деген. Мына ошол буйрукта биринчи жолу мына ушул идея көтөрүлгөн. Областтык райондук газеталарды штаттык санын кыскартуу, анан областтык радио телекомпаниялар менен бирдикте медиа борборду түзүү идеясы. Бирок бул ошол жанагы токтомду даярдап атканда алдын ала мындай жанагы журналисттер менен, ошо жанагы редакциянын кызматкерлери менен, алардын ээлери болуп саналган областтык жанагы мамлекеттик администрациялар, райондук мамлекеттик администрациялар менен кеңешпей кабыл алынгандыгы маалым болгон. Өзгөчө булар ошо журналисттердин нааразычылыгын туудурган. Өз кезегинде алар баардык мамлекеттик бийлик органдарга, өкмөткө, жогорку кеңешке да кайрылышкан. Ал турга 2018 жылы 25 июнда Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин социалдык саясат, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинде маселе атайын каралган. Буга бир эле комитеттин мүчөлөрү эмес, көпчүлүк депутаттар катышкан. Ошол кездеги маданият министрлигинин жетекчилери менен кеңири талкуу өткөрүлгөн. Ошондо жогорку кеңештин комитети, бул конституциялык орган, атайын өзүнүн токтомун кабыл алып өкмөткө областтык райондук газеталардын жоюлушуна, кыскарышына, штаттарынын кыскарышына жол бербөө жөнүндө. Анан экинчи пункту менен кайра алардын жанагы материалдык техникалык базаларын чыңдоого тиешелүү чараларды көрүү жөнүндө атайын токтомун кабыл алынган. Бирок тилекке каршы мынакей жогорку кеңештин комитетинин ошол токтому өкмөт тарабынан этибарга алынбады. Акырында келип мына азыркы Нуржигит мырза айтып аткандай жакында жаңы токтом кабыл алыныптыр. Анан жанагы депутат Жумалиев эң туура маселе көтөрүлгөн. Кыргыз Республикасынын өкмөтү экинчи бир токтомду кабыл алып атканда мурдагы бир токтомуна көз жүгүртүп, же ал токтомун жокко чыгарып, же жаңы токтомун бар кылып бири бирине мындай жанагы
айкалыштырыш керек.
Айкалыштырса туура болмок. Анан экинчиден өзүңүздөр жакшы билесиздер, мынакей областтык райондук газеталарды мынакей эгемендүүлүктүн жылдарынан бери бир да аларды өнүктүрүү, материалдык техникалык базаларын жакшыртуу, журналист кадрларды даярдоо маселелерине көңүл бурулбай келе жатат. Анан тиги Нуржигит мырза айтып атпайбы, бирден экиден эле журналисттер калган андай мындай деп. Ошол абалга ким жеткирди? Эгер алардын жанагы убагында ошол жанагы көпчүлүк газетанын ээлери болуп саналган мамлекеттик бийлик органдары жер жерлерде жанагы областтын өкмөттүн областтагы өкүлчүлүктөрү, райондук мамлекеттик администрацияларда жетиштүү көңүл бурулган жок. Кийинки учурларда аларды маданият жана маалымат министрлигинин карамагына өткөрүштү. Бирок мен ойлойм, бул да туура болгон маселе. Бирок маданият маалымат министрлигинде да баягы каражаттынын тартыштыгынан райондук областтык газеталарга жетиштүү көңүл бурулган жок. Жылдан жылга эле алардын жанагы штатын кыскартуу, анан өп чап каржылоо, анан айлыктары да өтө төмөн. Анан ошондой шартта анан аргасыздан алар эмне кылат? Аргасыздан анан кийин жана белгиленгендей жумасына бир жолу, 15 күндө бир жолу, же айына бир жолу чыгууга аргасыз болушууда. Биринчиден мына биз ошол абалга мына эмне жеткирди? Мынакей жана башаламан базар экономикасы дейбиз, башка дейбизби? Ошодон улам анан кийин булар өзү мындай кызык болмок. Мисалы биз бир топ нече ошо областтык райондук газеталардын жетекчилери менен жолугушууларды өткөрүп бул маселелерди талкууладык. Өз кезегинде мен эми азыркы жанагы маданият министрлигинин жетекчилери менен жолугуп сүйлөшө элекмин. Мурда жетекчилерине мен айткам, эч качан жанагы мына административдик ыкманы колдонбогула. Жана андай болсо райондук газеталарды кыскартпай, жойбой, аларга өз алдынча эркиндик бергиле. Өздөрүнүн жанагы азыркы
материалдык көйгөйлөрүн өзүлөрү чечип алсын дегендей.
Өздөрү чечип алсын. Анан булар эмне кылат? Булар азыр кыскартса, алардын имараттарын тартып алат, башка жана техникалык материалдык базаларын жоёт. Мына ошол жолго барып, буларды муунтуп жок кылып атпайбы?
Азыр анда Нуржигит мырзага сөз берели. Нуржигит, биз азыр сөздү Улантардан мурда Ысык Көл областындагы Балыкчы шаардык гезитин жетектеп жүргөн журналист Кубанычбек Тентиевдин пикирин угуп алсакпы деп турам да. Анын пикирине караганда ушул райондук гезиттин жоюлушу менен жергиликтүү элдин жашоосу массалык маалымат каражаттарынын көз жаздымында калышы мүмкүн деген пикирин билдирди. Азыр ошону угуп алалы.
Эми жергиликтүү гезиттерди жоюунун деле залалчылыгы жок, анткени бүгүнкү күндө техникага жетишкени менен компьютерге өткөн менен айрым жерлеринде массалык маалымат каражаттары жетишет. Ошондуктан кандай болсо дагы ушул мамлекет тарабынан жардым жакпай болсо дагы каржыланып аракети менен ишти жүргүзүш керек. Себеби баардык эле маалыматтарды карыяларыбыз жана эли окуй албайт, ошондуктан туура эмес болуп атат да ал жерде. Маалыматтар жетпей калат. Өкмөттүн маалыматы, мамлекеттин маалыматы, жергиликтүү бийликтин маалыматтары жетпей калат. Бул болсо тиги курал өзүнчө идеология, анан түшүнбөй атабыз биз эмне үчүн жоюп салат деп. Булар канча деле каражат кетпейт экен да. Болбосо мамлекеттик администрациялар өз карамагына албаш керек да. Менин оюмча гезиттер керек. Жаштарды патриоттукка тарбиялоонун мектеби илгертеден, жашоонун колонтосун илгертен бул гезит. Далай жаштар ушул эки райондук гезиттен өсүп чыгышкан, акындар өсүп жетилген. Анан булар жаап коюу менимче туура эмес деп ойлойм.
Сиздин оюңуз боюнча кандай? Ушул кайра түзүү чын эле натыйжа береби, же болбосо жергиликтүү элдин маалымат алуу укугу мындай чектелип калабы?
Эми билесизби, жакшы ниет жарым ырыс дейт да, реформа деген жаман ниет менен болбойт. Ошо жанагы болсо эсекчити болсо майнапты болсо деген пикирлер болот да. Отуз төрт гезит чыкчу, эми баардык эле бирдей жаман же жакшы деп айткандан алысмын, арасында чындап мыкты иштегендер дагы балким бардыр. Анан эми билесизби, жанагы бул боюнча социологиялык иликтөө жүргүзүп көрүш керек да, элге канчалык деңгээлде керек. Мисалы маселе мен келгенге чейин башталып калган экен, анан кайсыл деңгээлде актуалдуу экен деп баягы жер жерлерде, азыр деле мына Жалал Абадда жүрбөйм, ушул сыяктуу сапарларда жүргөндө баарлашып көрсөм, мындай кереги бар дегендер азыраак болду. Мен чынын айтайын, анткени эгерде ошондой пикир үстөмдүк кылганда балким кат жазып башка жолдорун карап көрөлү деп ошол убагында чара көрмөкпүз да. Анан албетте эми журналисттердин да мээнети чоң. Анан эми реформа деген адамдын тагдыры экен да, канча адамдар кыскарат экен. Биздин деле жүрөгүбүз ачылып атат, ичибиз ачылып атат. Бирок эми жараткан ырыс кылса, бир эшик жабылса он эшик ачылат деген сөз бар эмеспи? Ошон үчүн эми айластары деле чындыгында көп эмес болчу, ошол сапка карабай жакшы чыгып келгендерге чоң рахмат. Бирок жанагы материал техникалык базаны тартып алып, анан имараттан кубалап чыгат деген туура эмес, анткени корпункттар кабылатпай, ушул корпункттар экиден корреспондент, ошол жерлерде отуруп алып иштешет. Бул бир. Экинчиден, эркиндик берүү дегенди мен түшүнгөн жокмун. Кандай эркиндик бересиң? Андан көрө жаңы эле гезит түзүп алган жакшы го деп ойлоп атам да. Анткени бул мамлекеттин карамагындагы гезит, анын контентин караш керек, анын баягы бир саясий линиялар жана башкалар. Анан бир облуска бардым. Облуска барсам, бир районго, айылга барсам, китепканада үч гезит турат. Кыргызчасы турат, анан облустук гезит, анан райондук гезит. Сыртын карасам, ишендир тең эле бир сүрөт, бир окуя жазылган да, баягы бирин бири кайталган шыбар болот экен. Балким бир координацияласы болмок. Айтор эми жакшы ниет менен ошол заманды эске алып, анан көпчүлүк айтып атат, эми чоң тарых болчу, 80 жылдык тарых бар эле деп. Эми тарых ушундай экен да, бир башталат экен, бүтөт экен. Мисалы Вавилондун деле тарыхы бар, Рим империясынын деле тарыхы бар, Советтер Союзунун деле тарыхы бар. Сөз жок, чындап эле чоң интеллигенциянын бир алтын бешиги болду. Азыркыга чейин элге жутка чоң кызмат кылгандар болду калем аркылуу. Бир жагы эми жүрөк ачышат, бирок алдыга жылыш керек да, алдыга жылыш керек.
Нуржигит мырза, Нуржигит Мырза, дагы бир маселе ушул медиа полиси бей өкмөт уюмунун иликтөөсү боюнча Кыргызстандагы 6 миллиондон ашык калк болсо, анын 7 миллион 49 миң сим карта пайдаланышат экен. Бул алардын көбү интернетти пайдаланат дегенди билдирет да. Демек аймактарда деле гезитке караганда смартфондон кабар алгандар көбүрөөк. Ушундан улам өкмөт райондук, областтык гезиттерди гана эмес, жалпы эле маалымат саясаты багытында чукул реформаларды жасоосуна зарылдык түзүлүп калган жокпу?
Көрдүңүз туна, бул чындап иликтөө жүргүзүп туруп айтып атпайбы? Жанагы жөн эле жеке пикир эместен мен мындай ойлойм, бул туура, бул туура эмес деп. Эмне туура, эмне туура эмес экенин биз билбейбиз. Ушундай бир илимий көрдүңүзбү? Анан ачыгын айтайын, эгерде мындай мамлекеттик дотацияда болсо, мотивация болбой калат экен да. Жеке гезиттер мисалы штатын азайтат, анткени алар айлык төлөп берет. Анан ар бир адам мүмкүн болушунча иштейт, анткени чөнтөгүнөн кетип атат, мээнет кетип атат. Анан мамлекеттен дотацияда болсо баягы өнүгүүгө деле эгерде мотивация болбой калат экен, өзгөргөнгө деле. Ошон үчүн гезиттердин сыртын карап көрсөңүз, дизайнын карап көрсөңүз балким дагы да жакшы десе болмок да. Бирок мен муну менен аларды бир кемсинтейин, капа кылайын деген жокмун. Жакшы дегендер да көп болду. Ошон үчүн мына көрдүңүзбү, иликтөө жүргүзүш керек. Ошо иликтөөнүн тыянагы мен расмий эмес жүргүзүн деп атпайм, ошондо деле көбүрөөк мындай жабылса жакшы болот, эт эле ороп атабыз, анан той тойго барганда кереги тийип атат, окуган деле киши жок дегендер көбүрөөк болду да. Анан мына азыр Жалал абад эмнеге келди? Бүгүн Чечениң стадиондо, бүт стадиондо Китепкөй Кыргызстан деген Китепкөй Жалал абад деген иш чара болот. Жаштарды ушул окуганга ылыктырып атабыз да. Балким ушундай бир тарбия берсек мектептен баштап өнүктүрсөк, балким гезитке да кызыгуу бар. Бирок чын чынына келгенде мындай карабай туруп эле айтсаң болот деп, гезит окууну деңгээли аябай төмөндөп кетти. Азыр Кыргызстанда мисалы 10 миңден ашкан кайсыл гезит бар нускасы. Айтат союздуу бала 80 миң менен чыкса элек, 150 миң менен чыкса элек деп. Ал заман башка, анда интернет жок эле, анда биргидей коммуникациялык технология өнүгө элек болчу. Ошон үчүн эми Рим менен Советтер союзун же болсо Япония менен азыркы мурда Япония салыштыра албайсың да. Ошон үчүн тарых менен тарых салыштырганда мүмкүн эмес да.
Абдыкадыр мырза, чындыгын айтканда Лениндин сөзү менен айтканда мында газет коллективдүү агитатор, коллективдүү уюштуруучу, коллективдүү пропагандист деген милдетин аткарбай калгандыгына көп болбодубу? Анткени акыркы иликтөөлөр боюнча Кыргызстандын калкынын 95% гезитке караганда телевизор көргөндү жакшы көрөт экен. А бирок райондук гезиттердин иштөөсүн жактагандар жергиликтүү эл ичинде өзгөчө адамдар, анан эмгек ийгиликтери, жергиликтүү маданий жаңылыктар жөнүндө чагылдырылбай калып жатат деп айтып атышат да. Ушундан улам телевидение жалпы региондогу турмушту камтыбай жатабы деген суроо туулат. Сиздин пикир кандай?
Мисалы жанагы азыр Нуржигит мырза айтып атпайбы келип райондук газеталар кандайдыр деңгээлде баягы өз милдетин аткарып бүттү деп. Чын чынына келгенде албетте азыркы жанагы учурга жараша электрондук маалымат каражаттары жанагы мыкчам өнүп жаткандыгын эч ким тана албайт, тана албайт. Бирок кеп мисалы биз жанагы бул маалымат айдыңында реформа болушуна, өзгөрүүлөрдүн, жаңылардын болушуна эч ким каршы эмес. Бул эмне үчүн мындай жанагы каршылык эмнеден келип чыгып атат? Каршылык ошол жанагы райондук газеталардын жоюлушуна байланыштуу чыгып атат. Биз
ушул кайра түзүүнүн механизми туурасында болуп атабы?
Бул маселелерди биз жанагы мынакей эгемендүүлүктүн жылдырынын башынан бери көтөрүп келгенбиз. Мына акыры келип туруп мына ушундай аянычтуу бүтүп атканы жакшы көрүнүш эмес. Биз баягы 90-жылдары деле бир жана басма сөз мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүүгө аракет кылганбыз. Жанагы ушу мамлекеттик органдардын карамандагы газеталарга өз алдынчалык берүү жөнүндө. Алар каржылай албаса, жардам көрсөтө албаса, бирок аларды баягы өзүнүн органы катары мынакей 2-3 кишини кармап алып ушундай аянычтуу абалга алып келгенине кандай бир деңгээлде мына ошол бийлик системасы да мындай жоопкерчилиги бар. Мынакей редакторлор менен жолугуп, журналисттер менен жолугуп сүйлөшкөндө алар айтат, мейли медиа борборун түзө берсин, биз аларга эч кандай каршы эмеспиз. Но бирок бизди кыскартпай анда бизге жанагы өз алдынчалык берсин, ошо газетанын аталышы сакталсын. Нуржигит мырза айтып атпайбы, андай болсо жана жаңы басылма
Медиа борбор.
Жок, жанагы айтып атпай, жаңы газеталарды чыгарып кете беришпейби дегендей пикирин айтты да. Ал жанагы мурда канча жылдардан бери окурмандар көнүп калган газетанын аталышы, тарыхы менен чыгуу башка бир маселе. А жаңы басылманы уюштуруу башка маселе. Азыр ошол жанагы көпчүлүк редакторлор, журналисттердин азыркы көйгөйү мына бизге өз алдынчалык берсин. Азыркы жанагы материалдык базабыз тийишпесин, анда биз өзүбүздүн киндигибизди өзүбүз кесели да өзүбүздүн жолубузду таап кетели деп атат. Маселе ушул жөнүндө болуп атат азырчы. Мына ушуну биздин жанагы маданият жана маалымат министрлигинин жетекчилери жанагы токтомду долбоорун даярдап атканда ушу ар тараптан изилдеп эске алышса жакшы болмок. Анан кийин ал жанагы ар нерсенин дайым эки жагы болот. Мисалы азыр келтирип медиа борбор түзүп эле анан ошолордун баардыгы маалымат камтып кетет дегенде өзүңүздөр жакшы билесиздер, айыл жеринде азыр интернеттин таралышы эми жаңдан башталып атат. Эми жаңдан башталып атат. Анан кийин келтирип жанагы газетаны да биротоло жокко чыгаруу менимче азыр бир аз али эртерээк. Ар нерсенин өзүнүн табигый жолу болот.
Өнүгүү жолу.
Табигый өнүгүү жолу болот. Райондук газеталар эгер такыр жанагы иштей алышпай жана газета чыгарууга мүмкүнчүлүгү келбей калса өзүнүн өздөрү эле эметет. Бирок эч качан бул маселеге административдик ыкманы
аны айттыңыз
колдонулбаш керек эле да.
Нуржигит мырза, мына азыр эле айтылып жаткан ойлорду дагы бул токтомду ишке ашыруу мезгилинде эске алат болушуңуздар керек. Анан азыр Бишкекте болобу, региондордо болобу, баардык массалык маалымат каражаттарынын өз кожоюндары бар. Кожоюндарынын каалоосуна жана саясатына жараша маалымат таратуу багыты дагы ар кыл. Айрым учурда бейтарап болот, чындыкка таянган маалыматтар эмес, мына бири бирине көө түшүрүү же болбосо жеке кызыкчылыкты көздөгөн маалыматтар дагы берилген учурлар жок эмес. Ушул жагдайдан алганда Кыргызстанда массалык маалымат каражаттарынын структуралык түзүмүн таптакыр эле өзгөртүп, жалпы улуттук маалымат коопсуздугун камсыз кылган бирдиктүү система түзүү дагы зарыл болуп жүрбөсүн?
Эмнежеке азыр мен агай айтканы көп уккан жокмун, анткени Өзбекстан менен чек арадагы байланыш жакшы болуп атат. Бирок бирдикесин угуп калдым да, мезгили болот депчи. Эми мезгилди күтүп отурбуш керек. Мезгили менчи келди го, анан мына токтом чыкты эле дагы ар жагы көрүнөт, кудай буюрса. Ошол нерсе. Анан жана эркиндик берүү деген түшүнгөн жок. Эркиндик берүү деген ошол өз алдынча чыга берсин, кайра регистрация кылсын. Максат мамлекеттик каражатты колдош болуп атпайбы? Анан сен мамлекет төлөп берип кантип эркиндик бересиң? Мисалы 10 гезит алар жоюлган жок, анткени алар өздөрүн өздөрү актап келаткан. Ошон үчүн кээ башында болуп атат да, бул дилемма болуп атат, парадокс болуп атат. Эркиндик бериш керек, ошол эле мезгилде каржылаш керек деген маселе. А каржылагандаайбы анан туура айтасың да, Финляндияда медиа сабаттуулук деген предмет бар. Ошо үчүн алар эмне жалган, эмне туура, эмне фейк, ушуларды ылга окуганды билет да. Биз болсо мындай жалган маалыматтарга ишенген эле болуп атабыз. Сиз жөнүндө деле бир болбогон бир маалыматты жазып койсом, мени талкууга алып сизди айыптай баштайт деген да. Ошон үчүн медиа сабаттуулукту көрсөтө турган болсо, жеке кесиптер ачыла берсин, райондук администрация, айыл өкмөтү деле бул келе каналдар берсин, эркиндик деген ошол иштей берсин, кептин барышын болуп атпайбы?
Абдыкадыр мырза, мына Кыргызстандын статистикалык маалыматтарына карай турган болсок, азыр 1998 жылдан 2016 жылдары төрөлгөн жаштар жалпы калктын 40% түзөт экен. Демек ушул 40% калк гезиттен алыс, телевизор көргөндөрү да акчанда болсо керек. Ушул маданият маалымат министрлиги басма сөз жаатында алдыга сереп салып багытты аныктоосу зарылго деген ойдомун да. Бул жагдайда башка өлкөлөрдө кандай өнүгүү тенденциялары бар, алардын кандай ыкмалары Кыргызстанга ыңгайлуу деген ойдо сөз. Биздин убактыбыз аз калды, кыска жооп берсеңиз.
Мисалы мындай дейм, бул дагы мындай талаштуу маселе. Мисалы мен жакында эле Белоруссияда бир 10 күндөй болуп келдим. Ал жерде райондук областтык газеталар мурда системалар сакталып калган, бирок ал бизге ал эч качан мындай үлгү боло албайт. Мен просто жана мынун Нур жигиттин пикирине бир аз түшүнбөй калдыбы, кеп ал жанагы Нур жигит айтып атпайбы, эркиндик берүү анан мамлекеттен дагы каржылануну талап кылышып атат деп. Андай эч ким талап кылган жок. Булар айтып атат келтирип, бизге өз алдынчалык бергиле, өз аталышыбыз менен калалыгда өзүбүздүн арбайыбызды өзүбүз алып кетели деп атат. Кээ ошондо болуп атат. А булар болсо келтирип административдик ыкманы колдонуп атат.
Демек, жыйынтыктап айтканда, аймактык сөздү, басма сөздү гана эмес, жалпы Кыргызстандын маалымат саясатында чукул өзгөртүүлөрдү талап кылган көрүнүштөр ар бир экен. Аларды мындай ишке ашырууда мындай улуттук маселеге дагы артыкчылык берилиш керек экен деген ойдо биздин талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын Арай көз чарай талкуусун уктуңуз. Биз бүгүн аймактагы тургундар жергиликтүү массалык маалымат каражатына муктажбы деген суроого жооп издедик. Талкууга журналисттер союзунун төрагасы Абдыкадыр Султанбаев жана маданият маалымат министринин орун басары Нуржигит Кадырбеков катышты.